Rio 2016 Olimpieša portrets.
Cīkstone Anastasija Grigorjeva ir dzimusi Daugavpilī, 26 gadus vecs, augums 169 cm. Beigusi Daugavpils universitāti, pirmā trenere Ļubova Kopīlova, bet labākos panākumus sasniegusi pie Sergeja Kursīša. Bet tagad olimpisko medaļu sapni cer realizēt cīņas māku papildinot Ahto Raska vadībā.
Pēdējā cīņa bija tiešām laba, es biju koncentrēta un pati no sevis tādas cīņas negaidīju. Es dzirdēju, ka mazi bērniņi kliedz, Nastja, tu esi mūsu čempiona! Lūk tā, es vispār pirms fināliem un sacensību laika nekad nefotografējos. Paldies visiem vēlreiz par atbalstu!
Londonas olimpiskajās spēlēs brīvajā cīņā svara kategorijā līdz 63 kg Grigorjeva izcīnīja 9. vietu. Viņa ir arī divkārtēja Eiropas čempione un 14. gada pasaules čempionāta bronzas laureāte.